Səbək, bu iflasıydımı deyilənlərə münasibətiniz?
Mən hər şeydən əvvəl 17 aprel mitinginin iştirakçılarını, bu fədakar insanları bu aksiya münasibətindən təbrik edirəm. Onların fədakarlıqlarına görə hamısına eşq olsun deyirəm. 17 aprel aksiyası ilə bağlı bu cür fikirlər irəli sürən və hətta İctimai Palatanın iflası uğraması haqqında fikirlər sürən insanlara mən çox təəccüb edirəm. Yəni, bu adamlar ya siyasətdən bixəbər insanlardılar, ya da ki, qərəzli insanlardılar. Çünki proses İctimai Palatanın gücünü, önəmini, mövqeyini nümayiş etdirir və bu bütün bu dediyim göstəricilər üzrə İctimai Palatanın mövqeyi Azərbaycanda gündən-günə güclənməkdədir. Bu bir mənalı şəkildə belədir. İctimai Palata bilirsiniz ki, 2010-cu ilin noyabr parlament seçkilərindən sonra formalaşmağa başlayan bir qurumdur. Noyabr ayında hüquqları pozulmuş namizədlər bir araya gələrək biz bir bəyanat hazırladıq, həmin bəyanatı imzaladıq ki, seçkilər saxtalaşdırılıbdır, bu qeyri-legitim parlamentdir, bu buraxılmalı və yeni parlament seçilməlidir, həqiqi demokratik seçki yolu ilə. Və bu proses sonra genişləndi. Seçkidə iştirak etməyən ictimaiyyət nümayəndələri də bu prosesə qatıldılar və nəhayət biz hər tərəfli geniş müzakirələrdən sonra İctimai Palatanı yaratmaq qərarına gəldik. İctimai Palata artıq bir neçə sessiyasını keçirib. Bütün bu müddət ərzində İctimai Palatanın nəyə nail olduğunu qısaca, çox qısaca sizə xatırlatmaq istəyirəm. Əvvəl artıq İctimai Palata strukturlaşmağa başlayıbdır. İctimai Palatanın sessiyaları keçirilir, Palatanın koordinat şurası var, katibliyi var, İctimai Palatanın regional şöbələri formalaşmaqdadır. Bugün İctimai Palatanın qadınlar şurasını yaratmaq haqqında qərar qəbul olundu, yeri gəlmişkən və Gözəl xanım, Gözəl Bayramlı da həmin o şuranın sədri müəyyənləşdirildi. Bu İctimai Palatanın təşkilatlanma prosesi, bu proses davam edir. Digər tərəfdən İctimai Palatanın komissiyaları yaranıbdır və bu komissiyalar artıq müəyyən proqram, konseptual məsələlərlə bağlı işlər görürlər. Həm yeni konseptlar ortalığa çıxarılır, hazırlanır, həm də ki, İctimai Palatada təmsil olunan partiyaların, təşkilatların, ayrı-ayrı mütəxəssislərin ideyaları, indiyə qədər hazırladığı sənədlər araşdırılır və onlar birgə mövqeyə gətirilir. Bu proses gedir. İctimai Palata artıq İctimai rəydə indiki hakimiyyətə alternativ qüvvə mərkəzi kimi qəbul olunmağa başlayıbdır. Bu bütün parametrə üzrə belədir. Cəmiyyət görür və qiymətləndirir ki, ölkənin aparıcı siyasi partiyalarının təmsilçiləri, ölkənin aparıcı QHT nümayəndələri, tanınmış insanlar, ziyalılar, mütəxəssislər İctimai Palata toplaşmaqdadırlar və bu palata sözdə deyil, əməldə ölkədə dəyişiklər uğrunda mübarizə aparır. Bu rejimə qarşı mübarizə aparır. Artıq İctimai Palata alternativ qüvvə kimi qəbul olunmağa başlayıbdır. Üçüncüsü, İctimai Palata artıq hakimiyyət tərəfindən də alternativ kimi, rəqib kimi qəbul olunubdur. Bunu İctimai Palataya bütövlükdə və İctimai Palatanın ayrı-ayrı nümayəndələrinə qarşı hakimiyyətin apardığı total təbliğatda da siz görə bilərsiniz. Artıq ölkənin rəhbərləri, dövlət başçısı özü də müxalifətlə bağlı narahatlığını ifadə eləməyə başlayıb. Son illərdə o çalışırdı ki, ümumiyyətlə bu mövzulara toxunmasın. Bu artıq etiraf olunur. Hakimiyyət daxili narahatçılıq İctimai Palatanın yaranması, güclənməsi və fəaliyyəti ilə bağlı bizə dəqiq bəllidir. Dördüncüsü, İctimai Palata beynəlxalq miqyasda qəbul olunmağa başlayıb. Artıq beynəlxalq miqyasda qəbul edirlər ki, Azərbaycanda demokratik düşərgənin toparlanması prosesinin çox önəmli bir mərhələsi arxada qalıbdır. Real bir qüvvə mərkəzi formalaşır, hakimiyyət alternativ formalaşır və o İctimai Palatanın beynəlxalq miqyasda qəbul olunmasının bir çox göstəriciləri var. Göstəricilərdən biri də bir neçə gün əvvəl Bakıda fəaliyyət göstərən səfirlərin, diplomatların Müsavat Partisinin qərargahında İctimai Palatanın nümayəndələrindən keçirdiyi çox önəmli, çox əhatəli görüş vaxtını xatırlatmaq olar. İctimai Palata bütün istiqamətlər üzrə özünü təsdiq edir və artıq hesab eləmək olar ki, İctimai Palatanın xalqa, cəmiyyətə və dünya təqdim olunmasının birinci mərhələsi yekunlaşıbdır. Və bu mərhələdə məhz İctimai Palatanın birgə keçirdiyi 2 aprel və 17 aprel aksiyaları da çox önəmlidir. Çünki bu, İctimai Palatanın doğrudan da, həqiqətən də ölkədə köklü dəyişiklər uğrunda mübarizə apardığını sübut edən aksiyalar oldu. Bu, İctimai Palatanın yalnız kağız üzərində sadəcə formal fəaliyyət göstərən bir qurum kimi yox. real olaraq ölkədə vəziyyət dəyişmək istəyən, xalqa gün ağlamaq istəyən bir qurum kimi, təşkilatların, insanların birliyi kimi qəbul olunması mərhələsidir. Bu çox önəmlidir.
Sabah, amma oponentləriniz elə demir. Onlar deyirlər ki, biz görünən buydu ki, sahil bağına gələn olmadı. Yəni, ötən aksiyada, 2 aprel aksiyasında fəvarələr meydanına bir qrup adam gəldi. İstifa şuarları səsləndirdi. Şəhərin başqa yerlərində, Heydər Əliyev parkında, başqa parklarda qruplar şəklində gənclər, müxalif düşər, İctimai Palatanın üzvləri öz şuarlarını səsləndirdilər, şəhərin diqqətini çəkə bildilər. Amma bu dəfə şəhərdə aksiya keçiriləcəyi bir o qədər hiss olunmadı. Yəni, faktiki olaraq sahil bağında aksiya olmadı.
Yenə də ya yanlış yanaşmadı, ya da ki, qərəzli yanaşmadı. Əvvəla, hakimiyyət demək olar ki, şəhərin mərkəzini iflic vəziyyətinə salmışdı. Nəinki sahil bağı, bütün ətraf küçələr, meydanlar mühasirə alınmışdı. İnsanların hərəkəti, nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılmışdı. Faktiki olaraq hakimiyyət Bakıda müəyyən müddətdə elə bir fövqəladə vəziyyət elan eləmişdi. Hətta daxili qoşunlar şəhərə gətirilmişdi. Yəni bununla da bütün bunların görünməməsi, bilinməməsi, hiss olunmaması mümkün olan məsələ deyil. Bu məsələnin bir tərəfi. İkincisi, bir çox obyektiv müşahidəçilərin rəyinə görə 17 aprel aksiyasında iştirak etmək istəyənlərin sayı 2 aprel aksiyasında iştirak etmək istəyənlərin sayından az olmayıb, bəlkə də çox olubdur. Amma bu dəfə bir qədər hakimiyyət fərqli tərpənibdir. Əgər aprelin ikisində hakimiyyət yalnız fəvarələr meydanını mühasirəyə alıb, ora qədər gələn insanlara toxunmurdusa, nəticədə insanlar fəvarələr meydanı ətrafında toparlana bilirdilər və orada nisbətən kiçik ərazidə görünə bilirdilər, şuarlar səsləndirə bilirdilər və istədikləri halda da müəyyən qruplarla, 100-200 nəfərlik qruplarla ətraf küçələrdə yürüşlər edə bilirdilər, şuarlarla, transparatlarla. Bu dəfə hakimiyyət o təcrübəni nəzərə alıbdır. Təkcə sahil parkını yox, sahil bağını yox, ətraf küçələrin də hamısını nəzarətə götürmüşdülər və artıq sahil bağına 1 kilometr, 2 kilometr məsafədə gözlərinə tanınmış bir müxalifətçi dəyən kimi, gözlərinə tanınmış bir ictimai xadim dəyən kimi, hətta gözlərinə mitinqçi oxşayan bir adam dəyən kimi hamını saxlayırdılar. İlkin məlumata görə 300-ə qədər adam həbs olunub həmin gün, saxlanılıb polis məntəqələrinə aparılıbdır. Və hakimiyyətin bu taktikasına görə insanların böyük hissəsinin bir yerdə toplanması mümkün olmayıb. Ancaq buna baxmayaraq, dediyim kimi, böyük sayda insan bu aksiyada iştirak eləməyə cəhd göstəribdir. Ayrı-ayrı ərazilərdə şuarlar səsləndirilibdir, vərəqələr paylanılıbdır, plakatlar qaldırılıbdır və demək, İctimai Palatanın və Demokrat Düşərgənin mövqeyi ifadə olunubdur. Ancaq bu məsələnin texniki tərəfləridir. Bu məsələnin texniki tərəfləridir, mən məsələnin mahiyyətinə gəlmək istəyirəm, səbriniz olsa.
Səbriniz var, qulaq asırıq bayaqda.
İnanıram. Deməli, bilirsiniz, Azərbaycanda görməmiş bir hakimiyyət mövcuddur. Və bu hakimiyyət Azərbaycanın bütün sərvətlərini öz monopoliyalarını, insarlarını alıblar. Bütün torpaqları öz monopoliyalarına alıblar. Hər yeri çəpərləyiblər, bağlayıblar, göy gölündən tutmuş Xəzərin sahillərinə qədər. Və bunlar elə bil ki, kim nə istəyirsə deyir, yox, bu da mənimdir. İndi onlar da o görməmişliyin tələsinə düşüblər bu hakimiyyət. Biz deyirik ki, sahil bağında miting etmək istəyirik. Hakimiyyət deyir, olmaz və deyir, bura bizimdir, bura girə bilməzsiniz. Və ölkənin bütün polisini, daxili qoşunlarına tökürlər şəhərə, sahil bağını əhatəyə alıb, mitingçiləri ora buraxmırlar. Və onlar elə gəlir ki, müxalifət, demokratik qüvvələr, İctimai Palata sahil bağına girmədsə, bu onların qələbəsidir, İctimai Palata məğlubiyyətidir.
İflasıdır.
Ancaq onlar başa düşmürlər ki, onlar sahil parkını bizdən qoruyub, sahil parkından sahib olduqlarını sübut etdiyi məqamda, biz Azərbaycanın ictimai rəyinə hakim oluruq. Biz Azərbaycan xalqının, Azərbaycan cəmiyyətinin düşüncəsinə hakim oluruq. İnsanların ürəyinə hakim oluruq. Çünki bu saatı cəmiyyət bütövlükdə İctimai Palatanın öz mövqeyinin, maraqlarının ifadəçisi kimi qəbul edir. Və hakimiyyətin bugün atdığı hər bir addımı, o son vaxtlar ki, hakimiyyət müəyyən addımlar atmağa başlayıbdı, kosmetik müəyyən islahat görüntüləri, müəyyən vədlər verirlər ki, maaşları artıracaq, pensiyaları artıracaq. Müəyyən yerlərdə elə bil ki, rüşvət ya azalıb, ya götürülüb bir neçə günlüyə. Cəmaat hamısı bunu obyektiv olaraq belə qiymətləndirir ki, bütün bunları hakimiyyət eləmir, bunları eləyən İctimai Palatadır. Çünki İctimai Palatanın fəaliyyət nəticəsində, Demokratik Düşərgənin fəaliyyət nəticəsində hakimiyyət bunu etməyə məcburdur. Və ona görə də öz görməmişliyinin tələsinə düşən hakimiyyət dərk eləmir ki, onlar sahil bağını bizdən almaqla, bizim üzümüzə qapamaqla bütövlükdə ucuzmuş olurlar. Həm ictimai rəydə ucuzurlar, həm də beynəlxalq ictimai rəydə ucuzurlar. Bütün beynəlxalq media 17 apreldə 5 yaşlı uşağın azadlıq şüarını qışqırdığına görə polis tərəfindən həbs olunması ilə bağlı şəkli yayılırlar, videonu yayılırlar, məlumatı yayılırlar. Bütün dünya mediası İsveçdən 2 nəfər jurnalistin burada mitingi, aksiyanı işıqlandırmaq cəhdinə görə tutulub deportasiya edilməsi haqqında məlumatlar yayılırlar. Və bu hakimiyyət, bu yapçılar, bu hakimiyyətin sahibləri başa düşmürlər ki, bu cür qəddarlıqla, bu cür zorakılıqla, bu cür qeyri-adekvat addımlarla özlərini biabır edirlər və əksinə ictimai palatanın, ölkə ictimai rəyində də beynəlxalq ictimaiyyətdə də mövqeyinin möhkəmlənməsinə gətirib çıxarırlar. Çünki bizim dediklərimiz təsdiq olunur ki, Azərbaycan xalqı dəyişiklik istəyir. Azərbaycan xalqı dəyişiklik uğrunda fəaliyyət göstərmək istəyir. Hakimiyyət isə bu dəyişikliyin qarşısını almaq üçün hər cür qəddarlığa da hazırdır, hər cür qanun pozuntusuna da hazırdır, uşağı həbs eləməyə də hazırdır, jurnalisti susturmağa da hazırdır, insanları döyməyə də, işgəncə verməyə də hazırdır. Və bununla da nəticədə bu görməmiş hakimiyyət öz görməmişliyinin tələsinə düşmüş olur.
Hesab edin, amma insanları siz deyirsiniz ki, əslində dünənki aksiya İctimai Palatanın gücünü göstərdi. Gücü nədə idi? Yəni, insanlar daha çox, bəli, çoxlarını maraqlandırırdı ki, bu aksiya nə ilə nəticələnəcək? Bu roundu hakimi tutacaq, yoxsa müxalifə tutacaq? Belə bir müzakirə gedirdi. Amma bəlkə yanlışdır, amma əksəriyyətdə belə bir fikir formalaşıb ki, bu roundu hakimi tutdu gücü ilə.
Əksəriyyət yəni, hardadır? Siz sosioloji sorğu keçdiniz Şahnaz xanım, yoxsa öz fikrinizi
söhbət elədiyim adamları nəzərdə tuturam. Əksəriyyət ifadəsini geri götürürəm.
Çox yaxşı ki, geri götürürüz ifadəni. Çünki bu yanlış ifadələri siz deyirsiniz, o birisi deyir, üçüncüsü deyir.
Amma siz nəhayət də cəmiyyətin adından bəyanatlar verirsiniz. Deyirsiniz ki, cəmiyyətin diqqəti bu aksiyadaydı. Amma
mən, görünür siz də mənim sözümə diqqət eləmədiniz. Mən dedim ki, hakimiyyət özünün görməmişliyinin tələsinə düşdü. Hakimiyyət sahil bağını bizdən qorudu. Bəli, biz sahil bağına girə bilmədik. Çünki dinc aksiya keçirən insanlar silahlı, hər cür vasitələrlə təchiz olmuş polisə, daxili qoşunlara necə üstün gələ bilər ki? Bizim onlara üstün gəlmək fikrimiz də yoxdur. Biz onlarla zor mübarizəsi aparmırıq ki, biz nəyin bahasına olsa olsun sahil bağına girməyə çalışaq. Söhbət odur ki, xalq hərəkət eləmək fikrindədir. İctimai Palata fəaliyyət göstərir. İctimai Palata 2 aprel mitingindən sonra yüzlərin insanın həbs olunmasına baxmayaraq, işgəncə görməsinə baxmayaraq, 10 nəfərdən çox dostumuzun, silahdaşımızın haqqında cinayət işinin başladılmasına baxmayaraq, minlərlə insan özündə güc tapıb ayağa qalxır və yenə də miting məkanına doğru hərəkət edir. Budur, İctimai Palatanın gücü
günlərlə
budur.
Günlərlə adam haradaydısə bəy?
Bütün o ətraf zonada, yəni sahil bağının kənardan küçələrdə diqqətli müşahidəçilərdən soruşacağız, obyektiv müşahidəçilərdən soruşacağız. Hər yerdə insanlar ora gəlmək üçün hərəkət edirdilər və onların tanınan hissəsi həbs olunandan sonra onların toparlanması mümkün olmadı.
O minlərlə olsaydı, o minlərin yüzləri heç olmasa sahil bağına qədər gəlib çata bilərdi məncə, yox?
İndi məsələ arasındadır ki, tanınmış insanlar, liderlər həbs olunandan sonra və orada o istiqamətdə hərəkətlənən insanlar görəndə ki, kim bir qədər irəli gedirsə hamısı həbs olunur, təbii ki, biraz pauza verən olur, diyanan olur. Biraz məsəl üçün bizdə məlumat var ki, həbs olunanların önəmli bir hissəsi adlarının siyahlarda göstərilməsini istəməyiblər. Biz o siyahları dəqiqləşdirdik, təxminən 150-160 adamların dəqiqləşdirmişik. Ancaq bir çoxları da adlarının göstərilməsini istəmirlər. Səbəb çünki hardasa bir işləyirlər, müəllimdir, həkimdir, hansısa şirkətdə çalışır və deyirlər ki, bu mitingə gəldiyimizi öyrənən kimi hakimiyyətin təzyiqi ilə biz işdən çıxara bilərlər. Bu hakimiyyətin yaratdığı real bir vəziyyətdir. Və əgər bir tədbirdə 300 adam həbs olunubsa, bu nə cürdür? Yəni, bu hakimiyyət deyir ki, 150 adam iştirak edib tədbirdə. Necə olur ki, 150 adam iştirak edib, 300 adam həbs olunubdur. Elə 160-a qədər adamın adını biz yazıb siyahıda qoymuşuq ki, kimlər həbs olunub həmin tədbirdə.
İsa bəy, bundan sonra planlar nədir? Taktikanı dəyişəcəksiniz mi? Siz dediniz ki, demək, fəvvarələr meydan, demək, 2 aprel aksiyasından fərqli olaraq bu dəfə fəvvarələr ətrafı yox, yəni sahil bağının tək ətrafı yox, bütün küçələr polis nəzarəti altındaydı. Bu gözlənilən idi. Bəlkə taktikanı dəyişmək lazım idi. Bundan sonra nələrsə dəyişmək fikriniz varmı? Aksiyaları davam elətdirəcəksiniz? Əsas sual budur bugünə. Yoxsa bir time out götürürsüz.
Aksiyalar davam edəcək, proses davam edəcək, mübarizə davam edəcək, bu şəksiz şübhəsizdir. Amma növbəti aksiyanın zamanı ilə bağlı hələ ki konkret qərar yoxdur. Bunu biz dünənki və bugünkü müzakirələrdə də ümumi rəy bundan ibarət oldu ki, İctimai Palatada təmsil olunan partiyalarda bu bir daha dəyərləndirilsin situasiya, mütəxəssislər dəyərləndirsinlər, İctimai müəyyən bir diskussiyalar geçsin, ondan sonra növbəti addımlar müəyyənləşəcək. Yəni
Amma 29 apreldə olacaq, elə mi? Bir də koordinasiya şurası.
Palata.
Uzaq müddət deyil mi? Sesiya olacaq.
Koordinasiya şurasının iclası 4-cü gün növbəti iclas keçiriləcək. Yəni bu koordinasiya şurasının iclasları həftədə 2 lazım gəlsə 3 dəfə keçiriləcək və 6-cı gündə dediyim kimi müdafiə komitəsinin dəyər masası keçiriləcək. Yəni tədbirlər davam edəcək bütün istiqamətlərdə. Komissiyalar toplanır, regional təşkilatlanma komissiyası, korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası və digər istiqamətlərdə iş gedir. Amma sesiya 29 aprelə müəyyənləşibdi, həmin gün keçir. Və bu artıq prosesin gedişində qərarın hansı instansiyada, hansı şəkildə qəbul olunmasını biləcəyik. O ki, qaldı taktikada dəyişikliklər, bilirsiniz, bu barədə fikirlər çoxdur. Elə Facebookda, müxtəlif internetdə, sosial şəbəkələrdə bizə təkliflər yazan da var, bizə bunu səmimi şəkildə təklifləri xatırladan da var, bizi öyrətmək istəyənlər də var ki, bunu belə eləmək lazım, bunu eləmək lazımdır. Sadəcə o dostlarımızın hamısının yadına salıram ki, İctimai Palatada təmsil olunan partiyalar var, QHT-lər var, digər şəxslər var ki, bunlar 25 ildir bu prosesin içindədirlər. O mitinqləri, müxtəlif formaları ilə bağlı həm özlərinin zəngin təcrübəsi var, həm də ki, müasir tendensiyaları, müasir xətləri ciddi öyrənirlər, araşdırırlar. Və onların təklif etdiyi hər bir, demək olar ki, variant bizim də aramızda müzakirə olunur. Və nə zaman məqsəd uyğun sayılsa ki, məhz o formalardan istifadə olunsun, o da ediləcək. Ancaq bir şeyi yadda saxlamaq lazımdır. Bizim taktikamızda iki ciddi məqam var. Birincisi, mübarizənin davam etdirilməsi, əzmlə, fədakarlıqla davam etdirilməsi. İkinci, mübarizənin dinç taktikası. Bu dəyişməz prinsiplərdir. Bunu biz əməl edərək yolumuza davam edəcəyik. Qalan təbii ki, taktiki düzəlişlər ola bilər, onu da müzakirəyib zamanda deyəcəyik.
İsa bəy, xəttə dinləyici var. Onu dinləyək, sonra sualları davam etdirəcəyik. Elnur adlı dinləyicimiz var. Eşidirik Elnur bəy, axşamınız xeyir olsun. Buyurun,
efirdəsiniz. Şahnaz xanım, İsa bəy, salam, salamlayıram sizi.
Axşamınız xeyir.
Demək, birinci onu mən deyim ki, heç bir partiya mənsubiyyətim yoxdur, amma narazı bir vətəndaş kimi mən də mitinqlərdə iştirak edirəm. Bu, hər bir Azərbaycanlının, hər bir Azərbaycan vətəndaşının hüququdur. İsa bəy, sualım sadədir. Sadə bir sualdır. Sadə bir Azərbaycanlının sadə bir sualıdır. Narazı vətəndaşlar mitingə gəlir. Amma İsa Qəmbəri biz orada görmürük. Niyə? Və ikinci sualım da var, mümkünsə. Bu qədər rəqəmlər gətirdi, həbs olunanlar var. İndi bunların bir sutka, iki sutka, müxtəlif sutkalar. Niyə bunların həbs olunanların arasında İsa Qəmbəri yoxdur? Xahiş eləmə ama sualımdan incim, yəni bu sadə bir Azərbaycanlının sualıdır.
Yox, bu sadə Azərbaycanlının sualı deyil, bu uzun müddət müxalifət liderlərinə qarşı səslənən bir sualdır. Bunu mədəni şəkildə ifadə edə bildiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Bir neçə məqamı sizə xatırladıram. Əvvəla, bizim üçün mübarizə meydanı yalnız miting meydanı deyil. Bizim üçün mübarizə meydanı bu rejimə qarşı, bu qüvvəyə qarşı mübarizə meydanıdır. Və biz, mən və bir sıra digər tanınmış siyasətçilər, partiya liderləri 20-25 ildir ki, bu mübarizə meydanındayıq. Və bu mübarizənin önündəyik. Bizim konkret hansısa mitingdə iştirak edib etməməyimizlə uzağa gedən nəticələr çıxartmağa tələsməyin. Konkret olaraq hər dəfə mən mitingə çıxmaqla bağlı yoldaşlarımla, silahdaşlarımla məsləhətləşirəm. Onların ümumi rəyi bundan ibarət olub, hələlik belə olub ki, indilik çıxmaq lazım deyil. Nə vaxt lazım bilsələr, təbii ki, mən də onlardan biri də çıxacağım. Çünki mənim mitingə çıxmağım, bir sıra digər liderlərin mitingə çıxmağı sənin mitingə çıxmağına eyni şey deyil. Bizim mitingə çıxmamız o mitingin xarakterini dəyişir. Hakimiyyətin o mitingə münasibətini dəyişir. Mitingə çıxan, bizimlə birgə çıxan insanlara qarşı qəddarlığı, zorakılığı həddini artıq artırır. Bütün bunları biz ölçüb biçmək zorundayıq və təkcə özümüz barədə narahat olsaydıq problem yox idi. Biz 25 ildə yüzlərlə dəfə hər cür mitinglərdə iştirak eləmişik. İcazə verilmiş mitinglərdə, razılıq verilməmiş mitinglərdə Sovet Rus əskərinin tanklarının, avtomatlarının qabanda dayanmışıq. Müstəqil Azərbaycanın demokratiya qarşı olan polisinin də silahları qarşısında dayanmışıq. Yəni, hər cür aksiyalarda iştirak etmişik. Lazım gəlsə, yenə də iştirak edəcəyik. O ki, qaldı həbsə, bu sualı siz rejimə versəz daha düzgün olar. Çünki mənim mübarizə prinsipim budur ki, mən buradayam, Bakıdayam, hər zaman harada olduğum bəllidir. 2003-cü ilin 15 oktyabr hadisələrindən sonra da bəyan elədim ki, bu mübarizənin önündə mən gedirəm, əgər kimisə həbs eləmək lazımdırsa, məni həbs eləyin, hamını buraxın. O gün də istintaq zamanı, istintaq qrupuna bildirdim ki, əgər dinç miting keçirmək cəhdi, dinç mitingə çıxmaq cəhdi, cinayətsə, bu işin başında mən yanıram və digər mənim dostlarım yanırlar. Cəmaatı buraxın, mənim dostlarımı, silahdaşlarımı buraxın, sözünüz varsa məni həbs eləyə bilərsiniz. Bu baxımdan bizim tərəfdən problem yoxdur. Bu problem hakimiyyətə aiddir. Buyursunlar, əgər hesab edilərsə ki, bu onlara fayda gətirəcək, bizim tərəfdən heç bir çətinlik yoxdur.
Səbəb, bir fikir də var idi ki, yəni, demək, bu aksiyalarda daha çox təşkilatçı kimi tanınan Arif Hacılı, Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri, Arif Hacılı həbsdə idi, Tofiq Yaqublu sizin müaviniz xəsarət alıb, müəyyən zədə alıb, bundan başqa Fuad Qəhrəmanlı, AXCP sədrinin müavini haqqında cinayət işi var. Yəni, 9-a qədər cinayət işi açılıb, bundan başqa xəsarət alanlar var və buna görə də aksiyaçılar, aksiya gəlmək istəyənlər ehtiyatlandılar. Və bu məqamda hətta belə fikirlər səslənirdi ki, bəlkə bu dəfə liderlər çıxmalıdır meydana ki, cəmaat cəsarətlərini aksiyaya gəlsin. Elə yeri gəlmişkən bu sualın davamı olaraq soruşmaq istəyirdim.
Arif bəy və bizim digər çox dəyərli dostlarımız həddən artıq önəmli insanlardılar. Onlar öz,
sanki onların yeri hiss olundu bu aksiyalarda.
Təcrübəsi ilə də bəllidirlər, fədakarlıqlarla da bəllidirlər. Təbii ki, onların bir qrupunun həbsdə olması, bir qrupunun da zədələnərək sıradan çıxarılması müəyyən problemlər yaradıbdı. Ancaq bu mübarizənin bir hissəsidir və mən yenə də bütün fədakar dostlarım qarşısında baş əyirəm, mitinqlərdə iştirak edən bütün fədakar insanlara eşq olsun deyirəm. Bu mübarizənin bir tərkib səsidir. Bunu təəssüf ki, hakimiyyət ölkədə sərbəst toplaşma azadlığını qəbul etməyənə qədər, hakimiyyət xalqın hüququnu, vətəndaşın hüququnu qəbul etməyənə qədər bu fədakarlıqları göstərmək zorunda qalır demokratik düşərgə. Konkret, yenə deyirəm, mənim çıxmağım məsələsinə gələndə, digər liderlərin çıxması məsələsinə gələndə, bizim Əliyev rejimi dövründə razılaşdırılmamış mitinqləri çıxmağımızın yaratdığı situasiyalar var. Həmin situasiyalarda hakimiyyət bizi nəinki döymək, hətta öldürmək üçün ən qətiyyət şəkildə, elə bil ki, düşmən üzərində hücuma keçirmiş kimi hücuma keçibdir. Yeri gəlmişim, bu günlərdə bəlli oldu ki, icra başlarından biri bir rayonda deyib ki, bir tərəfdə ermənilər düzülsə, o bir tərəfdə İsaqəmbər Əli Kərimli və digərlər düzülsə, mən ermənilərə yox, İsaqəmbərə və digərlərinə güllə ataram. Yəni, hakimiyyətin bizə münasibəti bundan ibarətdir, bu düşmən münasibətdir. Bizim qorxumuz yoxdur. Amma hakimiyyət bu cür düşmən kimi bizim üzərimizə gələndə bizim ətrafımızdakı insanların bütün diqqəti, qayğısı ona yönəlir ki, bizi zərbələrdən qorusunlar. Həmin mitinqlərdə, bilirsinizmi, mənim mühafizəçilərim nə qədər zərbə alıblar polisdən, hücum eləyən qeyri-qanuni dəstələrdən. Bilirsinizmi, mənim müdafiə eləyən müsavatçılar nə qədər zədə alıblar mənə polisin dəyənəyi dəyməsin deyə. Və bir tərəfdən nisbətən sakit keçəsi mitinqdə uzaqbaşı 3-5 günlük həbs olunası şəxslər məni müdafiə eləmək üçün, digər liderləri müdafiə eləmək üçün canlarını fəda etməyə az qala məcbur olublar. Digər tərəfdən də mitingin şüarları, mitingin məsələsi, mitingin hədəfi qalıb bir tərəfdə elə bil ki, bütün mövzu ona dönür ki, polis İsaqəmbəri və yaxud digər liderləri döyə biləcək, yoxsa döyə bilməyəcək. Bu başqa bir taktikadır. Bu başqa bir mərhələnin vəzifəsidir. Əgər müsavatçılar hesab eləsələr ki, o mərhələyə yetişibdir və mənim də ora çıxmağa ehtiyac çıxmağım yaxşı olar, orada heç bir problem olmayacaq. Biz yaşımız 50-yə keçsə də bu 25 ildə dediyim kimi yüzlərlə dəfə belə razılaşdırılmamış aksiyalarda iştirak eləmişik və lazım gələndə yenə də iştirak edəcəyik.
Əsəbə keçək suallara, çoxlu suallar gəlib sizə. Xalid İbrahimli yazır. Məncə, insanlar bu dəfə daha çox qatılmaq üçün gəlmişdi, amma məsuliyyəti üzərinə götürüb insanları arxasınca aparmaq istəmədi. Konkret kimi nəzərdə tutur? Amma bu aksiya onu göstərdi ki, repressiyaların nəticəsi olmayıb.
Tamamilə razıyam, çox obyektiv qiymətdir və adamlarımızın bir hissəsinin həbsdə olması, bir hissəsinin də mitinq məkanına gələrkən həbs olunması təbii ki, müəyyən təsir göstərir. Ancaq yenə deyirəm ki, bu mitingin taktiki tərəfidir. Ancaq mən istəyirəm ki, yapçıların o bəsit təfəkküründən, düşüncəsindən fərqli olaraq məsələlər biraz geniş yanaşılsın və bütün mövzu onun üzərində gəlməsin ki, sahil bağına İctimai Palat üzvləri daxil ola biliblər, yoxsa ola bilməyiblər. Yer gəlmişkən İctimai Palatdan nəyin güzləri, hətta rəhbərlərindən də bəziləri sahil bağında olublar həmin gün. Odur ki, o barədə də bir problem yoxdur.
Mən bir qədər əvvəl də dedim ki, 2 apreldə biz bunu şəhərin müxtəlif yerlərində görürdük o aksiyanı, amma 17 apreldə bunu görmək mümkün olmadı. Siz də izahatınızı verdiniz.
Fərq nədən ibarət idi? Yəni bunu nəzərə alırsınız. Yəni.
Salam, məni dünən tutublar və bugün məhkəmədə 60 manat cərimə kəsiblər. Bu cəriməni ödəməyə mənə Müsavat Partiyası kömək edə bilərmi? Yazır dinləyici, amma imzası yoxdur.
İmzası olmayan şəxslərin bu cür sual verməyini o qədər də kardik hesab eləmirəm. Biz o prosesi izləyirik, həbs olunan bütün dostlarımızın, silahdaşlarımızın partiyalılığından asılı olmayaraq bütün gücümüzdən onlara dəstək veririk. Həbs olan dostlarımız bunu bilirlər və o imzasını bildirməyən şəxs əgər doğrudan da həmin situasiyadırsa, gəlsin, bizə müraciətləsin, ona kömək eləməyə çalışacaq təbii ki.
Başqa dinləyici yazır. İsa bəy, əvvəlcədən hər bir qərarınızı dəstəkləyirəm. Eyni gündə bir neçə yerdə piketlərin keçirilməsinə necə baxırsınız? Yenə də təkliflər gəlir sizə aksiyalarla bağlı.
Bu təklifdə müzakirə olunan təkliflərdən biridir. Prinsip etibarilə mümkün variantdır. Amma yəni heç birinizdə elə bir hiss yaranmasın ki, hansısa bir taktiki dəyişikliklə məsələ həll olunacaq. Bunu aydın şəkildə dərk eləmək lazımdır ki, İctimai Palata bir aksiyayla, bir gündə keçirilən tədbirlə, bir gündə hətta bir neçə yerdə keçirilən tədbirlə ölkədə vəziyyətin dəyişəcəyi qədər sadəlövh düşüncələrdə deyil. Biz bu qəddar rejimə qarşı mübarizə aparırıq. Bu çətin ciddi bir mübarizədir. Bu mübarizə mərhələlərdən keçə-keçə gedəcək. Bir ayda çəkə bilər, bir ildə çəkə bilər. Zaman göstərəcək bunu. Önəmli olan dediyim kimi, bir qədər əvvəl dediyim kimi, strategiyanın düzgün seçilməsidir. Mən hesab edirəm ki, İctimai Palatanın strategiyası çox dəqiq düşünülmüş bir strategiyadır. İkincisi də taktikanın düzgün müəyyənləşdirilməsidir. Bu taktikada biz də bundan ibarətdir ki, əzmlə mübarizəni davam etdiririk və mübarizədə heç bir halda zorakılığa yol verilmir. Mübarizə yalnız müstəsna olaraq dinç üsullarla aparılır. Bu bizi qələbəyə gətirəcək.
Nə qədər vaxtda qərar verəcəksiniz mitinqlə bağlı?
Yəni... Bizim belə bir öhdəliyimiz yoxdur, başa düşürsünüz Şahnaz xanım. Bizim nə sizin qarşınızda, nə heç kim qarşısında öhdəlik götürməmişik ki.
Söhbət öhdəlikdən
getmir. Həftədə bir dəfə mitinq eləyəcəyik, iki həftədə bir dəfə mitinq eləyəcəyik.
Sadəcə bu sual verim, çünki
həftəşirə
mitinq keçirirdiniz, bu sual... dəfə time-out götürülür və mən deyirəm ki, tərəddüdlərlə bağlıdır, nə dedin?
Bu həmin o, belə biraz, üzr istəyirəm, primisiv yanaşmanın əlamətidir. Yəni, 2 apreldə mitinq olubdur, ondan 2 həftə sonra daha bir mitinq olubdur. Və artıq burada nəticə çıxardırsınız ki, 2 həftədən bir İctimai Palata mitinq eləyir. Bu nə vaxt deyildi? Nə vaxt belə bir qərar
oldu? Yox, mən demədim. Növbətə mitinqdə gözləyirlər də, yəni vaxtını gözləyirlər.
İstənilən alimlərə bu sualı versəz, onlar sizə deyəcəklər ki, bu uzağa gedən nəticələr çıxartmaq üçün bu çox az statistik materialdır. Daha çox statistik material lazımdır ki, bunun əsasında qərar vermək mümkün olsun. Biz bunu proses kimi görürük. Bu rejimə qarşı mübarizə ciddi bir prosesdir. Və burada mitinqlərin 2 həftədən biri olması, 1 həftədən biri olması, hər gün olması, fasiləsiz olması, müəyyən fasilələrin olması, bütün variantlar mümkündür. Bu taktikasının taktiki tərəfidir və bunu dediyim kimi müzakirələrdən sonra qərarlar veriləcək.
Suallara keçək. Suallar gəlir bir uçdan elə. Təxminən 29 sual gəlib sizə. Salam, axşamınız xeyir. İsa bəy, mitinqlərə çox ara vermək lazım deyil. Məncə ən azı hər həftəyə təyin etmək və hər metro stansiyasının qarşısında təyin etmək daha sözü başa düşə bilmədim. Daha faydalı yəqin yazmaq istəyir və xalqı sirkələyən olar. Cəmal Saatlı yazır bunu. Salam, münasibət bildirmək istəyirsiniz mi? Yoxsa...
Yəni, icra da təklifdir, yadda saxlayır. Onu bilirik bu təklifləri. Yalnızca, yenə də sağ olsunlar ki, təkliflərin göndərilir.
Qazi imzalı dinləyici yazır. Salam, azadlıq. Mən İsa bəy və Əli bəy bugün meydanda görmək istəmirəm, çünki bizlər hələ ölməmişik yazır. İsa bəy, bu kimi hakimiyyətləri beynəlxalq məhkəməyə vermək təcrübəsi var mı? Murad yazır. O sual verir sizə. Səsiz qısaca münasibət bildirin. Mən növbət sualları
ancaq, yəni o total zorakılıq edən tutaq şəxslərin beynəlxalq məhkəməyə verilməsi ehtimalı var. Yəni, tutaq ki, Qəzafi kimi liderlərin, öz xalqına qarşı total silah işlədən bir liderin, avtoritar, diktator bir şəxsin. Ona görə də sadəcə demokratiya qaydalarını pozmağa görə, hətta burada qəddarlıqlara görə bu elə sadə bir məsələ deyil. Bu, və bizim məqsədimiz də bu deyil. Bizim məqsədimiz kiminsə məhkəməyə göndərilməsi deyil. Bizim məqsədimiz ölkədə köklü dəyişikliklərə nail olmaqdır, islahatlara başlamaqdır və biz də buna nail olacağıq.
İsa bəy, Prezident İlham Əliyev 100-150 nəfər aksiyacıya qarşı nə üçün 10 minlərlə qoşun çıxarmışdı? Yoxsa bir nəfər müxalifətçi 1000 nəfər yapçıya bərabərdir? Səyyaf yazır bunu Qədəbəydən bizə.
İlham Əliyev də, onun ətrafındakılar da çox gözəl bilirlər ki, xalqın böyük əksəriyyəti bu hakimiyyətdən narazıdır və bilirlər ki, bu kütləvi tədbirlər davam eləsə, mitinqlər davam eləsə, gündən-gündən onun iştirakçılarının sayı artacaq. Məhz buna görə bu qədər zorakılıq eləyirlər, insanların qarşısını alırlar, döyürlər, işgəncə verirlər, həbslərə məruz qoyurlar. Eyni zamanda bizim bütün xoş məramlarımıza baxmayaraq, miting üçün razılaşdırılmış bir məkan ayırmağa imkan vermirlər. Bilirsiniz ki, biz kompromis olaraq hakimiyyətdən Təbriz kinoteatrından, Nərmanov kinoteatrının qarşısındakı meydanları istəmişik, hakimiyyət buna razılıq verməyib. Daha sonra İctimai Palatanın nümayəndə heyətini ayırmışıq. İki nəfərdən ibarət və şəhər rəhbərinə müraciət etmişik ki, əgər siz bizim fəvvarələr meydanında miting etməyimizi istəmirsinizsə və bizə də Nərmanovu vermək istəmirsinizsə, başqa bir yer təklif edin. Danışaq, məsləhətləşək, bir uyğun yer tapaq. Bakı şəhər nümayəndəsi aydın şəkildə deyib ki, bu görüş mümkün deyil. Bunu biz hakimiyyətin konfrontasiya siyasətinin mövqeyinin nümunəsi kimi qiymətləndiririk. Çünki bizim məqsədimiz axı o deyil ki, cəmaat çıxsın və polis də cəmaata qarşı zorakılıq göstərsin. Bizim məqsədimiz odur ki, ictimai fəallıq artsın, cəmiyyət ayağa qalsın, insanlar sözünü desinlər, bir-birini eşitsinlər və bizim ictimai palatanın mövqeyi cəmiyyətə çatdırılsın. Bunun üçün təbii ki, biz də razılaşdırılmış aksiyalar üstünü veririk. Amma hakimiyyət bundan boyun qaçırdır. Və Bibi Heybətdə heç cürə miting keçirilməsi mümkün olmayan bir yerdə bizə miting keçirməyi təklif edirlər. Yəni bu hakimiyyətin seçimidir. Cəmiyyətdə qarşıdurmanın güclənməsi, kəskinləşməsi hakimiyyətin seçimidir. Çünki hakimiyyət gözəl bilir ki, bunu etməsələr çox qısa müddətdə o hakimiyyətdən narazı xalq kütləvi tədbirlərdə 10 minlərlə 100 minlərlə iştirak eləməyə başlayacaq.
O 11 yer ki var Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ayırıb, onların arasında miting keçirmək üçün doğrudan mı heç biri uyğun deyil ki, birinin üzərində dayanırsınız? Təbriz kinoteatrı istisna olmaqla Fuad Ələsgərov keçən həftə bildirdi ki, biz o yeri ayıranda o vaxtdan bəri yol genişlənib, burada böyük nəqliyyat axını keçir, ona görə mümkün deyil.
Mən bilirsinizmi, 8-ci kilometrdə anadan olmuşam və 66-cı ildə səhifələrimsə o Təbriz kinoteatrı tikilib, o vaxt Sevinç kinoteatrı adlanırdı və bütün kinolara orada baxmışam. Odur ki, gəncliyimin, uşaqlığımın xeylilərini, ona görə oranı çox yaşdan yerəm, odur ki, o informasiya mənə ciddi təsir bağışlamır. Digər tərəfdən bu necə olur? Bunlar Təbriz kinoteatrını siyahıya daxil edirlər. Biz oranı istəyirik, deyirlər ki, bunu çıxardırıq siyahıdan. Yadınızdadır, 2007-ci ildə biz normal bir yer istədik miting üçün, dedilər Ukrayna meydanına gedin. Biz müsavat partisi olaraq getdik Ukrayna meydanına. Çox uzaq olmasına baxmayaraq, gördük ki, hələ yolu babatdır, metro var, küçə genişdir, meydan genişdir, razılaşdıq, getdik. 2-3 dəfə orada miting elədik, növbət də müraciətini dedilər ki, Ukrayna meydanında miting olmaz, buranı təmir edəcək. Yəni bu hakimiyyətin görməmişliyi deyəndə mən bunu deyirəm.
Amma təmir artıq bitib orada.
Bitib deyil, ancaq yenə də müraciət etsək, 99% mən əminəm ki, deyəcək, yox, gedin bir heybətə. Yəni, bilirsiniz, bu...
Biraz
məntiqli yanaşaq da, Şanas xanım. Biz hakimiyyətə yer istəyirik, müraciət edirik, yer istəyirik. Onlar bizə deyirlər, yox, filan yerə getməlisiniz. Biz deyirik ki, bizim iki nəfər nümayəndəmizi qəbul edin, oturun, danışın. Ola bilməz ki, Bakı şəhərində sizin mümkün saydığınız və bizim də məqbul saydığımız bir yer müəyyənləşməsin. Onlar bundan imtina edirlər. Bunu necə qiymətləndirmək olar? Bəlkə elə 11 yerdən biri ilə bağlı razılığa gəlmək mümkün olacaq. Bəlkə başqa bir yer var ki, indiyə qədər danışılmayıb. Ona görə də o hakimiyyət nümayəndələrinin bu dedikləri sırf bəhanə xarakteri daşıyır və dediyim kimi konkret faktlarla müqayisədə heç bir tənqidə dözmür.
Bəhruz yazır sizə. İsa bəy, sizi salamlayıram. Çətin və şərəfli yolda uğurlar arzulayıram. İsa bəy, xalq bu canı hakimiyyətdən bu cani hakimiyyətdən qorxur, nə etmək lazımdır ki, bu qorxu götürülsün deyir və sizi bir də bölgə təşkilatlarını gücləndirmək və Əli bəy və sizi bölgələrə dəvət etməyə dəvət edirik yazır, bölgə təşkilatlarını gücləndirməyə və bölgələrə dəvət edirik.
Təşəkkür edirəm.
Bölgə yəni, təşkilatları ilə bağlı geri
gəlmişdir. Harada dəvət olacaqsa gedib iştirak edəcək o tədbirlərdə. Eyni zamanda yəni
bəlkə dəvət gözləmək lazımdır, İsa bəy, getmək lazımdır bölgələrə.
Hər dəfə siz elə bil ki bizim özümüzə qərar qəbul etmək istəyirsiniz.
Yox, sadəcə sual verirəm.
Mən dedim ki, regional təşkilatlanma işi davam eləyir. Regionlarda ictimai palatanın təşəbbüs qrupları yaradılıb. İndi onların təşəbbüs təsis konfransları keçirilməsi nəzərdə tutulur. Və o təsis konfransına regionlar hazır olduqca biz yaxud koordinat şurasının digər üzvləri həmin bölgələrə gedib həmin o təşəbbüs qruplarının təsis konfranslarında iştirak edəcəklər. Bu artıq qərar alınmış bir məsələdir. O ki, qaldı, o dostumuz deyir ki, sayı artırmaq lazımdır, deyəsən, dedi ki, təzyiqlər var və s. Bilsizmi?
Qorxu yəni, götürür, nə eləmək lazım ki, qorxu götürürsün,
deyir. Yəni, mən onu deyim. Tutaq ki, bizim müşahidələrə görə 2 aprel mitingində, 17 aprel mitingində həm fəal iştirakçı kimi, həm tamaşaçı kimi nəzərə alsaq, bir neçə min adamlar iştirak edibdir. İndi siz təsəvvür edin ki, onların içində tanınmış adamların hamısına hakimiyyət ayrıca elə bil ki, müşahidəçi müəyyənləşdiribdir. Yəni, mitingə çıxan insanların sayından qat-qat çox polis ayrılıb bu iş üçün. Az qala tanınmış hər bir şəxsin arxasından bir maşın ayrıblar, izləyir o adamın hərəkətlərini, hardan getdi, hardan gəldi. Və belə bir halda vəziyyəti dəyişmək üçün deməli, mitingə çıxanların sayı bir neçə min yox, bir neçə 10 min olmalıdır ki, hakimiyyət hər adama bir dənə müşahidəçi, izləyici ayıra bilməsin.
10 min çıxmağa hazırdır mı
maşın,
meydanlara?
Maşın ayırmağa hakimiyyətin gücü yetməsin. O halda o cəmiyyət də hakimiyyətin təpkisindən, nəzarətindən, baskısından azad olacaq. Bu məsələ bundan, söhbət bundan gedir. Və o dostumuz əgər özü kütləvi tədbirlərdə iştirak edirsə, ona eşq olsun. İştirak etmirsə, iştirak etməlidir. Özü, yalnız özü iştirak edirsə, gələn dəfə dostlarını da, yoldaşlarını da, ona inanan insanları da cəlb eləməlidir ki, dinç etiraz aksiyalarında iştirak etmək lazımdır. Çünki biz bu mübarizəni kimisə hakimiyyətə gəlmək üçün aparmırıq. Biz bu mübarizəni ölkədə vəziyyət dəyişmək üçün apardıq. Ölkədə azadlıqların bərqərar olması üçün, rüşvətin, korrupsiyanın yığışması üçün, haqqın, ədalətin bərqərar olması üçün apardıq. Ona görə də o dostlarımız, insanlarımız, vətəndaşlarımız hamısı bu proseslərə qatılmalıdırlar.
Dinləyici yazır ki, bəlkə bölgələrə gələrsiniz, bölgələrdə mitinglər keçirərsiniz.
O barədə bizim bölgə təşkilatlarımızdan, liderlərimizə məsləhətləşirik. Nə zaman bölgələr buna hazır olacaqlarsa, təbii ki, gələcəyik.
Başqa dinləyici yazır. Salam İsa Bey, məncə mitinglərin arasını çox verirsiniz, onda cəmaat soyuyur, yazır.
Yəni, bəzi dostlarımız hesab edir ki, mitinglər arası fasilə çox böyükdür. Bəziləri hesab edir ki, çox tez-tez olur. Müxtəlif rəylər var. Amma biz orada böyük bir təşkilatın təmsilçiləri olaraq birgə müzakirələr keçiririk və çalışırıq ki, ümumi bir qərarlar qəbul olunsun.
Yer gəlmişkən, demək, Milli İstiqlal Partiyası bugün bildirmişdi ki, İctimai Palatadan çıxa bilər. Koordinasiya Şurasında bu məsələ müzakirə olundu mu? Yəni, 17 aprel aksiyasından sonra İctimai Palatadan çıxmağı təklif müzakirə eləmək istəyirdilər.
Mən bir daha xatırladıram bütün dinləyicilərimizə, dostlarımıza ki, İctimai Palata partiyaların birliyi deyil. İctimai Palata heç bir partiya daxil olmuyor, heç bir partiya da oradan çıxa bilməz. İctimai Palata vətəndaşların hərəkatıdır, vətəndaş hərəkatıdır. Ayrı-ayrı fərdlər bura daxil olublar. Və o baxımdan təbii ki, hər bir partiyanın üzvü olan şəxs də, heç bir partiyanın üzvü olmayan bir tərəf müstəqil bir şəxs də İctimai Palatadan çıxmaq istəyirsə çıxa bilər. Bu onun hüququdur. Amma bu həmin şəxslərin işidir. Biz bu məsələyə qarışa bilmərik və onlara hər hansı bir...
Amma narahat olmursunuzmu? Bir qüvvədir o da gedir.
Siz aydın biraz ənənəvi söhbətlərə oxşuyur. Niyə biz kiminsə getməyini istəyək ki? Əlbəttə istəmirik. Amma biz bu narahatçılıqla bağlı onlara mani olası deyilik ki, onlar sakit şəkildə öz müzakirələrini aparıb, qərarlarını qəbul etsinlər. İctimai Palataya axın davam eləyir. Və təsəvvür edin ki, əvvəlki iclaslarda İctimai Palata üzvü olmaq üçün müraciət etmiş insanlardan bəzilərini müzakirə edib yekunlaşdıra bilməmişik. Həmin şəxsləri 17 apreldə mitingdə gördük. Onlar gəlib mitingdə iştirak ediblər. Palataya qəbul olunmadıqlarına baxmayaraq hələ. Üstəlik, miting 17 apreldə olubdu. Mitingdən sonra da bugün də bizim yanımıza müxtəlif bölgələrdən, müxtəlif əhalinin müxtəlif kəsimlərindən gələnlər var, müraciətlər var ki, onlar İctimai Palataya qatılmaq istəyirlər, qoşulmaq istəyirlər. Yəni, bu prosesdir. İctimai Palatanın böyüməsi prosesi davam eləyir və təbii ki, biz də İctimai Palatanın xalqın maraqlarını təmsil etdiyinə əmin olduğumuz üçün bu prosesi çox məmnuniyyətlə qiymətləndirir.
Bir məsələ, deyirsiniz ki, İctimai Palatanın sıraları artır. Bu arada ASTV 2 aprel mitingindən sonra, 11 mart mitingindən sonra partiyalardan, AXCP-dən, müsavatdan, xüsusən də bölgələrdən gedənlərin sayının artdığını deyir. Nə qədər müsavatı tərk edən var bu müddətdə?
Allah, bu məlumatlara vallahi gülürük biz. Çünki rayondan təşkilat sədri zəng gelir bizə ki, bəs ASTV-yə baxıram, deyirlər ki, biz çıxmışıq müsavatdan. Axı biz çıxmamışıq, oturmuşuq evdə, elə müsavatçı dostlarımızla bir yerdəyik, ya bir yer çay içirik, ya söhbət edirik.
Amma o müsahibə verənlər var, konkret biletini atanlar var. Onlar kimlərdir?
Onların böyük əksəriyyətinin heç müsavata aidiyyəti yoxdur. Bəziləri isə nə zamansa müsavatda olublar, ya özləri çıxıb gediblər, ya partiya təşkilatları onları partiyadan uzaqlaşdırıb hansı hərəkətlərinə görə. Bilirsiniz, bu hətta artıq 12 mart mitingindən əvvəl, bizim 12 mart mitingimiz müsavatın mitingindən əvvəl, bizdə məlumat var idi. Hətta bir müsavatçı dostlarımızdan biri partiya məclisində səsləndirdi o məlumatı ki, hakimiyyət provokasiya hazırlayır. Soruşduq nə provokasiya? Dedi ki, bəs müsavat partiyasının üzvlük vəsiqələrini hazırlayırlar. Biz təəccübləndik ki, axı müsavat partiyasının üzvlük vəsiqəsini hazırlayıb niyə edəcəklər o vəsiqələrdən? Güya ki, o vəsiqələr müsavat heç kimə xüsusi bir üstünlük qazandırmır ki, o bir şərəf sənədidir, şərəf vəsiqəsidir, tarixi bir vəsiqədir o mənada. İndi bəlli oldu ki, mitinglərdən sonra bunlar özlərinin hazırladığı vəsiqələri televiziya kameraları qarşısında cırıb müsavatdan çıxdığını bəyan edirlər. Bu o qədər ucuz, gülməli bir şoudur ki, hətta bu hakimiyyətə də mən bunu yaraşdırmıram, ayıbdır. Bu qədər özlərin biabır eləməsinlər. Müsavatdan bir nəfər də gedən yoxdur. Hətta açıq danışsaq, ötən ilin sonunda bəzi dostlarımız ayrılmışdılar müsavatdan, bilirsiniz. Onların içində partiya qaydanlar var. Yəni bu proses gedir. Müsavatdan getməklə bağlı heç bir şey yoxdur. Həm axın var, həm də ki bəzi gedən dostlarımızın qayıtması var.
Səbəb salam, xalq uyanıb, bəlkə Bibi Heybətdə aksiya keçirdək. Yusif yazır.
Bu təklifdə tez-tez səslənir. Mən açıq istəyirəm ki...
Təklif səslənirsə, bəlkə keçirincə əhliləmək lazımdır bir dəfə.
Mən istəyərdim ki, bizim video kamerası olan xüsusən jurnalist dostlarımız bir nümayəndə heyəti ilə istəyirlər biz də dəvətləsinlər. Bir yerdə şəhərin əvvəlcən coğrafi mərkəzini müəyyənləşdirək ki, haradır Bakı şəhərinin coğrafi mərkəzi. Həmin coğrafi mərkəzdən Bibi Heybətdə bizə göstərməsin yeri kimi təklif olunan yerə bir yerdə gedək və bütün yol video çəkilsin. Bu yol nə cür bir yoldur, vətəndaşın ora gelib çıxması ortalama nə qədər çəkir, yol ora yüzlərlə adamın eyni vaxtda getməsi üçün, qayıtması üçün imkan verirmi, oradakı təklif olunan miting məkanı nə qədər adam üçün yararlıdır.
Azərbaycan Radiosu belə bir reportaj hazırlamışdı.
Nə vaxtı?
Yaxınlarda hazırlayıb və o meydanın yararsızlığı ilə bağlı.
Yaxşı, üz istəyirəm.
Sual səsləndir və mən onu səsləndirirəm.
Hazırlamışsınız yararsızlığı ilə bağlı. İndi burada mənə verilən sualı çox belə həvəslə, emosiya ilə təkrar edirsiniz. Eyni zamanda təkcə o meydan yararsızlığı deyil.
Səbəb, mən sizin imkan gedib... yaran, dinləyiciyə siz cavab verməlisiniz. O sizə sual verir, mən sizin yerinizə cavab verə bilmərəm.
Mən də cavab verdim ki... Hı-hı. Jurnalistlər belə bir tədqiqat aparsalar yaxşı olar. Ora gedən yolu da çəkmək lazımdır. Yol nə qədər zaman alır bir ortalama Bakı sakininin Bakının mərkəzindən, hansısa coğrafi mərkəzindən ora getməsinə nə qədər zaman tələb olunacaq? Bütün bunlar araşdırılmalıdır. Yəni, bu absurddur. Ora gedib çıxmaq, orada mitin keçmək mümkün deyil. Eyni zamanda aydın məsələdir ki, biz müsavat partisi olaraq, cəhb olaraq öz tərəfdarlarımıza, üzlərimizə desək ki, biz bir heybətdə mitin keçiririk. Təbii ki, bir neçə min adam bizim sözümüzdən ora gələcəklər. Çox çətinliklə də olsa, əziyyətlə də olsa gələcəklər. Amma bu müsavatçılar onsuz da bizim mövqeyimizi bilirlər də. Biz onlarla görüşürük, vaxtaşırıq, tədbirlər keçiririk, iclaslar keçiririk. Onlara bizim deyəcəyimiz bəllidir. Biz istəyirik ki, müsavatın üzvü olmayan, cəhbənin üzvü olmayan, bugünə qədər siyasi fəaliyyətdə çox görünməyən insanlar bizim sözümüzü eşitsinlər. Onların reaksiyasını görək, onların fikrini öyrənək. Və bunun üçün də şəhərin mərkəzi meydanları, yaxud da heç olsa bu olmasa da bir normal miting məkanı. Elə yerlər ki, vətəndaşlar gəlib ora çıxa bilsinlər.
Bir arqument qoyur ki, vaxtilə Matadroma da gedirdilər və çox səslənir bu arqument hakimiyyət tərəfindən.
Matadroma bir dəfə biz 98-ci ildə getdik, sonra deyəsən birinci ildə sonra bir dəfə də getmişdik, bir dəfə 98-də getdik və kifayət qədər uğurlu bir miting oldu. Amma Matadrom, sizə xatırladıram ki, 93-cü ildən 98-ə qədər Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı yox idi. Buna imkan verilmirdi. Yalnız biz bu hakimiyyətin özünün hazırlayıb qəbul elədiyi Konstitusiyanın 49-cu maddəsini bunları xatırladandan sonra, beynəlxalq təşkilatlar ortaya mövqe qoyandan sonra Bunlar Matadron bize təkfir edilir. Biz de gitti orada normal bir mitik geçirdik. Ancak o dövrdə hərəkətdə olan insanların yaxşı yadındadır ki, bir mitingdən sonra biz oraya getməkdən imtina etdik və qayıdıb sahil bağında 12 sentyabr 98-ci miting etdik. Ondan sonra da hakimiyyət bizə yürüyüşlər və mitinglər üçün yer ayırmalı oldu. Və əgər televiziyaların arxivini qaldırsaz, Matadroma da insanların necə çətinliklə gəlib çıxdığının şahidi olacaqsınız. Oradan düzəməli yol da yox idi. Adamlar dərədən, təpədən çox çətinliklə qalxıb enirdilər həmin Matadroma. Bunu da o dövrü xatırlayan insanlar yaralı yaxşı.
Ən azı müxbir olaraq xatırlayırıq.
Hər şeyi xatırlayırsanız özünüzü bilməməzliyə vurursunuz.
Mən bilməməzliyə vurmam. Mən sualları cavab istəyirəm sizə. Sizə bir sual var idi ki, sual vermək istərdim. Nəyə görə İsa bəyə qarşı yox, məsəl Əli bəyə qarşı propaganda aparılır? Dinləyici soruşur. Cavadov Ergün yazır bu sualı.
Yəni, yenə də mənə aid sual deyil. Hakimiyyətə aid bir sualdır. Mən bu barədə şərh vermək istəmirəm. Çünki hakimiyyətin demokratik düşərgəyə qarşı, demokratik müxalifət partilərinə qarşı apardığı bu təbliğat təbii ki, mənasız, ucuz, biabırçı bir təbliğatdır. Heç bir normaya sığmayan bir təbliğatdır. Eyni zamanda onu da bilirəm ki, cəmiyyətdə bu təbliğat hakimiyyətin əleyhinə çevrilir. Bu saatı Azərbaycan televiziyasına, hakimiyyətin nəzarətində olan media strukturlarına, cəmiyyətdə o qədər böyük inamsızlıq var ki, hakimiyyət kimin üstünə gedirsə, onun mediası kimin üzərinə gedirsə, cəmiyyət hakimiyyətə qarşı inamsızlığı daha da artır və kimin üzərinə getsə ona münasibət yaxşılaşır. Ona görə də biz qətiyyən narahat deyilik ki, hakimiyyət bizə qarşı
təbliğat aparır. O zaman hakimiyyət bunu bilirsə, niyə belə bir təbliğat qurur? Yenə deyəcək, hakimiyyətin cavab verəcəyi məsələdir bu.
Təbii ki, hakimiyyət cavab verməlidir. Ancaq mənim versiyamı istəyirsə, hakimiyyət cəmiyyətə göstərmək istəyir ki, mənim üçün heç bir sərhəd yoxdur. Mən istənilən hərəkət edə bilərəm, istənilən zorakılıq edə bilərəm, istənilən şəxsə qarşı təbliğat apara bilərəm, istənilən əxlaqsızlığı nümayiş etdirə bilərəm. Yəni bunu nümayiş etdirmək istəyir. Yəni zoru, öz gücünü cəmiyyətə göstərmək istəyir. Ancaq başa düşmürlər ki, bundan o nifrət də artır onlara qarşı. Bu çox yanlış yoldur. Əslində qalsa, indi siz də bayaq dediniz, bəzi dinləyicilər də soruşurlar. İstənilən halda bir bizim kütləvi tədbirlərin bir neçəsi keçdi. Və artıq situasiyanı dəyərləndirmək üçün bir imkan yaranıbdır. Bu saatı təbii ki, biz vəziyyəti dəyərləndiririk. Ötən müddətdə edilənləri və sonraki mərhələyə bağlı addımlarımızı dəyərləndirməyə çalışırıq, təhlilləməyə və müzakirə edirik, qərarlar qəbul edəcəyik. Mənə gəlir ki, hakimiyyətdəkilər də ağıllarını başına yığıb oturub bir ciddi şəkildə düşünməlidirlər. Çünki bu yalan və zorakılığın heç bir perspektivi yoxdur. Bu yalan və zorakılıq dövrü bitibdir. O bu yalan və zorakılıqdan nə qazana biliblərsə qazanıblar. Bundan artıq qazana bilməyəcəklər. Bundan artıq o yalan və zorakılıq onlara ziyan gətirəcək. Bütün Azərbaycana ziyan gətirdiyi kimi onlara da ziyan gətirəcək. Necə ki digər ölkələrdə gedən prosesdə görürük ki, o yalan və zorakılığın altında qalırlar bu diktatorlar, avtoritar liderlər, sülalə hakimiyyətləri öz yalan və zor mexanizmlərinin altında qalırlar.
Səbəb hakimiyyət dəyişikliyi istəmir bu aydın. Amma hakimiyyəti dəyişikliyə vadar edə biləcəkmi İctimai Palata müxalif düşərgə Azərbaycanda? Yaxın vaxtlarda, yaxın bir ildə ya 2 ildə biz bunu görə biləcəyikmi belə bir dəyişiklik? Kompromismi, dialoq mu mümkün olacaq mı?
Mən buna əminəm ki, Azərbaycanda dəyişikliklər labüddür və bu dəyişikliklər olacaq və bu dəyişikliklər İctimai Palata xalqla bir yerdə eləyəcək. Çünki İctimai Palata əvvəla təkcə özü üçün çalışmır və İctimai Palata özü üçün hakimiyyət tələb eləmir. İctimai Palata xalq üçün hakimiyyət tələb eləyir. Xalq üçün haqlar, hüquqlar, ədalət tələb eləyir. İkincisi də ki, aydın məsələdir ki, dinç mübarizədə kütləvilik həddindən artıq önəmlidir. İctimai Palata xalqın kütləvi iştirakı olmadan, böyük dəstək olmadan dinç mübarizə ilə əlində polisi, ordusu, daxili qoşunlar olan hakimiyyəti nədir deyəcək?
Cavad niyə gəlmir? Bax, siz dediniz ki, 10 minlik aksiya olsa o zaman bizim demək üzvlərimizə hakimiyyət bir nəfər ayırmaz, bir müşahidəçi ayırmaz. 10 minlik aksiyalar 2003-cü ildə də keçirilirdi, səfərim isə 2005-ci ildə də keçirilirdi. Belə bir aksiyanın keçirilməsi niyə mümkün deyil? Bəlkə doğrudan cəmaatın işi gücü var, bəlkə imkanları var, dəyişiklik istəmirlər ölkədə.
Yenə də elə sual verirsiniz ki, mən cavab verəndən sonra deyəcəksiniz ki, mən bunu demişdim filan vaxtı. 2003-də də, 2005-də də miting üçün yer ayrılırdı. Pis, yaxşı bir yer ayrılırdı. Həmin mitinglərdə insanlar toplaşırdılar. Axı 2005-dən sonra hakimiyyət bir dəfə də olsun Ukrayna meydanını istisna eləsək, bir dəfə də olsun bizim müraciətlərimizə yer ayırmayıbdı. Yəni, mən deyirəm ki, aprelin 2-sində də, aprelin 17-sində də minlərlə insan aksiyada iştirak eləmək istəyirdi. Bunu kimsə şübhə altına ala bilər. Amma hakimiyyət bunun qarşısını zorakılıqla almasaydı, o minlərlə insan 10 dəqiqənin içində bir məkanda toplaşacaqdılar. Və yarım saatdan sonra isə artıq orada 10 min insan olacaq.
Amma siz...
Yəni, bu hakimiyyət bunu zorakılıqla qarşısını alır və sonra deyirsə ki, xalq niyə yığır?
Amma bir qədər əvvəl danışanda dediniz ki, Matadroma da bizi elə-belə yəni orada yer təyin eləmədilər, beynəlxalq qurumların təpkiləri oldu, bizi getdiyi aksiya keçirdik, sonra qələbənin qarşısında keçirməli oldu. Yəni ki, bu nəticəyə nə zaman gedib çıxacaqsınız? Mən onu o sualı vermək istəyirdim ki.
Yox, bu başqa sualdır, o başqa sualdır. Nə istəyə bilərsiniz, ancaq etdiyiniz fərqlidir. 98-ci ildə Matadromda mitin keçirməyə imkan yaratdılar. Biz də getdik, orada normal bir mitin keçirdik. Və daha sonra bunun çox uzaq olduğunu, narahat yer olduğunu cəmaat da gördü. Çünki cəmaat da biz hamı kimi deyir ki, razılaşdırılmış bir yer olsun, gedək mitin eləyək. Ancaq birinci dəfə orada mitin eləyən sonra cəmaat hamısı gördü ki, orada mitin eləmək üçün çox uzaqdır, çox narahatdır. Və cəmaat dedi ki, mərkəzdə eləmək lazımdır. Sahil bağında mitin elədik. O mitingin 98-ci ilin 12 sentyabr mitinginin tariximizdə və yaddaşımızda xüsusi yeri var. Çox möhtəşəm bir miting idi. Ancaq bilirsiniz, bu mövzuların hər biri əslində qalsa bir saatlik ən azı söhbət mövzusudur. Siz istəyirsiniz ki, bütün suallara 10 dəqiqə, yarım saatin içində hamısına cavab verək.
Bir saat.
98-ci ilin 12 sentyabrında o qorxulmamış deyilərə, filan kəs deyil, qorxulmamış, hələ ürkməmişdi. Hakimiyyət hələ ürkməmişdi. Hakimiyyət hələ bilmirdi ki,
amma 12 sentyabrda da
polis... Ora minlərlə adam toplaşacaq. Mən sizə
polis mitingçiləri duyurdu.
Uzun uzadı izahata görünür, ehtiyacı yoxdur. Bir cümlə ilə xatırlayacağım. Onu qəbul edirsə eləyin, eləmirsə özünüz bilərsiniz. 98-ci ilin 12 sentyabr mitingindən sonra Əliyev rejimi polislərə qalxan almağa başladı, zireh almağa başladı, texniki vəsaitlər almağa başladılar. Xarici ölkələrdə qlobalistlərin, anarxistlərin, mitinqlərin qarşısı alınan zaman istifadə olunan texniki vəsaitləri sifariş eləməyə başladılar. Təlim keçməyə başladılar qoşunlarına, polislərinə. Yəni, o zaman hələ qorxmamış polis idi. Yazıq polislər elə qalmışdılar fəal gənclərin, cəmaatın fədakarlığından üzbəüz. Belə bir situasiyaydı. İndi isə artıq hakimiyyət də xeyli təcrübə toplayıbdır və mitingçilərdən qat-qat böyük sayda polislər cəlb edərək bunun qarşısını almağa çalışır. Amma yarımca saat hakimiyyət mitingə gəlmək istəyən insanların qarşısını almasa, görəcəksiniz ki, orada 10 minlik də lazım gəlsə, imkan verilsə, 50 minlik də mitinqlər keçiriləcək. Cəmaat buna hazırdır, cəmiyyət buna hazırdır. Mən bu dəvətə görə təşəkkür edirəm və bir daha inandığımı bəyan edirəm ki, hakimiyyət öz zoru ilə və yalanı ilə bu represiyalarla prosesi dayandıra bilməyəcək.